ipli yer adatlıq radiosi. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şun 2016 yılın 15. Mart'ı heptenin tişen ve uni. Havarlar gündeliğimizi Praga'daki stüdyodan men Güzel Hudayverdiyev alıp bariyarın. Şunki programımızda Orset seriyadan harbi teknikasını çıkarmağı tayarlanyar. Bunun oğuz yerisinde Prezident Vladimir Putin Orset'in yararlı güçlerini seriyadan çıkarıp başlamağını tapşırdı.
Надеюсь, что сегодняшнее решение будет хорошим сигналом для всех конфликтующих.
Уганстанның ресмиләре юрты ислам дәүләте топорының сөйләшүчеләренең санының көпөлмәгеннән аладаланярлар.
Ислам дәүләте атлы топор Миңәр һәр вилаятендә радио аркалан үз пропагандасын халыкка вазатып башлады.
Түркменстан сенагатчыларын һәм терекәчләрен милли биләлешүнең дөрөдүлмәгенең 8-нче ел дәвамын дәүләт дәрәҗәсендә билләргә түркмен терекәчләре юрты иш алып бармагын кыендыгын әйтәләр.
Мәкәмендәр һич бер адамым сон алып курган адам юк, әле юк, безнең яшәгән ярны мал да ачылып, бүген тумалары ары урып маллар йыгынып, шәмрәтеп булжак.
Şun biz bu birlikte temalarda çekmecek durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamadan uzun seyredeliklerden tanış olun. Orset seriyadan harbiy texnikasını çıkarmağı tayarlanyar. Bunun öňü seýrasynda Prezident Vladimir Putin Orsetin yararly güýçlerine uruşa gaplanan ýurtdan çykyp başlamagy tapşyrdy. Orsetin Goranmak ministrliginiň 15-nji martda çap eden beýanamasynda howa bazasynyň tehniki işgärleri uçarlary Orset Federasiýasyndaky howa bazalaryna geçirmek üçin uzak aralykdaky uçuşa tayarlaýarlar diýilip habar berildi. Beýanamada harbiýlaryň gurallary we serýeşdeleri uçarlara ýükleýänligi hem aýdyldy. 14 Mart'ta Vladimir Putin Orsetin harbi güçlerinin Siriyadaki maksatlarına esasan yetenligini aydyp, Orsetin koşunlarının Siriyadan çekilmeginin konfliktin siyasi çözgüdü için itergi vermegine umid bildirdi. Bu kararın konfliktdaki ähli tarapların oňyň taraplara oňyň signal boljagyna umid baglaýaryn diýip Putin aýtdy.
Надеюсь, что сегодняшнее решение будет хорошим сигналом.
Orsetin Siriyada 50-den gowrak söwüş uçary we dikuçary olary gorejy uly bolmadyk topary we Siriýanyň harbiýleri bilen işleşýän geňeşçileriniň hem ýörite güýçleriniň ençemesi bar. Putin Orsetin güýçleriniň Orta Ýer deňizindäki harby deňiz bazasynda we Latakiýa vilayatyndaky Hmeymim howa bazasynda galýanlygyny aýtdy. Türkiýanyň harbiýleri Ankarada boljak Ankara'da olan adım helakçilikli partlamanın izyani Rağın Demirgazı'nda amala aşırın hova zarvalarının neticesinde adının 45 sani Kürt qozgalıncısını öldürünlüğünü aittiler. Türkiye'nin sövüş uçurları 14 Mart'ta Kürdistan'ın işçi partiyasının pozisyasını bombaladılar. Bir gün ozal Ankara'da canının geçen hücumçinin amalaşırın hücumi zararlı 37 adım vefat oldu. Türkiye'nin Premier Ministri Ahmet Davutoglu hücumların Kürt sövüşücülerin eden işidigine hakimiyetlerin doğruluğunu deniyali ıhtıvarladığını malum etti. Ankara'daki partlama sonki 5 ayın devamında hükümetin parlamentin ve daşar yurtların Türkiye'deki ilçihanelerinin olayında olan 3. hücumdir. Türkiye öz gün orta gün doğrunda İslam devleti toparına ve Kürtlerin PKK partiyasının söwüşçülerine garşy göreş alyp barýar. Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk kengeşiniň 14-nji martda geçirilen maslahatynda Birleşen Ştatlaryň we Orsetiň arasynda Eýranyň geçen hepde amala aşyran ballistik raketa sinaglarynyň Birleşen Milletler Guramasynyň rezolýusiýasyna garşy çykyp çykmazlygy barada dawa döretdi. Ýapyk gapylaryň aňyrsynda geçirilen gepleşiklerden soň Orset Tehranyň raketa sinaglarynyň Eýranyň ýadro programmasy boýunça geçen ýylda baglaşylan ulalaşyň ideýany kabul edilen rezolýusiýaga garşy çykmaýanlygyny aýtdy. Orset rezolýusiýa da Eýrandan ýadro ýaragyny götürmäge ukypli ballistik raketalary synamazlygyny talap edilenligini bellädi. Emma Birleşen Ştatlar raketa synaglarynyň rezolýusiýa ters gelýänligini aýdyp, howpsuzlyk kengeşiniň goşmaça sanksiýalary giýrizmegini talap etdi. Birleşen Ştatlaryň Birleşen Milletler Guramasyndaky elçisi Samantha Power raketalar ýadro ýaragyny götürmäge ukypli görnüşde döredildi diýip bellädi we Eýrandan raketa synaglaryny howpli, durnuksyzlandyrjy we provokatif diýip atlandyrdy. Power Orseti Eýranyň ýadro ulalaşynyň şertlerini berja etmegine güwä geçmekde kollektivliň jogapkärçiligi güýçlendirmegiň ýerinde hereketsizlige bahana gözlemek işini aklamakda aýpladyp Neftin bagyzy ortetin we APEC guramasynyň esasy neft öndürjilerini öwünümçiligi çäklendirmek boýunça kararyna Iranyň garşy çykmagy baradaky howatyrlanmalar bilen baglylykda ýene pete gaçdy. Ýokary hilli çyk neftin bagyzy 14 martda 3% pete gaçdy we 15 martda Ortetin energiýa ministri Aleksandr Novak Tehranyň şöl öwünümçiligi çäklendirmek işine derhal goşulmajagyny aýdan soň ýene petelip $40 aşak düşdi. Novak Iranyň öz neft önümçülüğünü halkarı sanksiyalardan ozalkı derece yetirinden son önümçülüğü çeklendirmek önçü işe koşulmağının mümkindigini belledi. Eyranın nevit önümçülüğü yanvar ayında yatırılan halkarı sanksiyaları sebepli günde 3 milyon baril möçveründe çeklendirilip de sanksiyalardan ozal günde 4 milyon baril öndürülerdi. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış oldunuz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.